Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 19 красавіка. Нашыя тэмы. Украінская разведка заяўляе, быццам Расія планавала ваеннае ўварванне ў Беларусь. Сілавікі зладзілі ператрус у офісе свабоднага прафсаюза металістаў. ЕС пакрые большасць выдаткаў на пасляваеннае аднаўленне Украіны. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўнае ўправленне разведкі Мінабароны Украіны апублікавала дакумент, з якога вынікае, быццам Расія планавала паўнацэннае ваеннае ўварванне ў Беларусь у 2020 годзе. У дакуменце гаворыцца пра шырокія вулічныя мірныя пратэсты ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ўварванне тлумачыцца задачай не дапусціць уцягвання Расіі ў еўрапейскім кантынентальным раёне ў рэгіянальную або шырокамаштабную вайну з краінамі-чальцамі НАТО на захадзе. Сапраўды документы проверить не подается махчимым.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У офісе свабоднага прафсаюза металістаў на вуліцы Аранскай у Мінску адбыўся ператрус. Яго ладзілі каля 10 чалавек у балаклавах, паведамляюць праваабаронцы. Раней, 23 сакавіка, быў затрыманы намеснік старшыні СПМ Аляксандр Юдакімчык. На наступны дзень яго асудзілі паводле непадпарадкавання міліцыянтам. Суд прызначыў Юдакімчыку 15 сутак арышту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЕС пакрые большасць выдаткаў на пасляваеннае аднаўленне Украіны, піша Блумберг са спасылкай на свае крыніцы. Канкрэтныя сумы ў Еўракамісіі не называюць, і гэта не дзіўна, вайна яшчэ не скончылася. Мяркуецца, што Украіна атрымае на аднаўленне сотні мільярдаў еўра. Запланаванае стварэнне траставага фонду салідарнасці, яго арганізуюць па ўзоры еўрапейскага ковід-фонду. Ён будзе фінансаваць праекты па ўзгадненні з украінскім урадам. Раней прадстаўнікі ўлады Украіны выказвалі надзею, што пасляваеннае аднаўленне будзе здзейснена і за кошт золотавалютных рэзерваў Расіі, якія былі замарожаныя Захадам пасля пачатку вайны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні 22 красавіка адбудзецца суд па позве аб ліквідацыі гродзенскага грамадскага аб'яднання краязнаўчае таварыства Коматава, паведамляюць праваабаронцы. Ліквідаваць краязнаўцаў просіць галоўнае ўпраўленне юстыцыі гродзенскага аблвыканкама. Коматава існуе з 2011 года, калі ў рэгіёне рыхтаваўся пуск гродзенскай ГЭС і наваколлем каля вёскі Коматава пагражала затапленне. Усе гэтыя гады таварыства займалася вывучэннем гісторыі мясцовых цэркваў і захаваннем гісторыка-культурнай спадчыны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сквер імя Кастуся Каліноўскага з'явіцца ва ўкраінскай сталіцы. Адпаведнае рашэнне прыняла камісія па пытаннях найменняў кіеўскай дзяржадміністрацыі. Цяпер яго павінныя зацвердзіць мясцовыя дэпутаты. Рашэнне прынялі дзякуючы намаганням прадстаўнікоў беларускай грамады Кіева, паведаміў актывіст Валерый Сляпухін. Ён займаўся ўвекавечаннем памяці Каліноўскага. Сквер з'явіцца на перасячэнні вуліц Гродзенскай і Алма-Атінскай у Дняпроўскім раёне горада.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.